بسم الله الرحمن الرحيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم ومن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا وهو يتكلم بما كانوا به يشركون ضرب لكم مثلا الله يوم مثال لقويذ غفار بيانيتا ستر توحيد من أنفسكم ستاهل وجودنا اغلای حلکم من ملک ولشتا تاسو پارا اغا چستا سوک ملکیت کی نستا سو غلامان دی شریکان پا اغا سکی چی ما تاسو نظر کرده نتا سو فا ایک برابر تاسو دا غلامان تاسو پار کے مال کے برابر ہے تخافون ہم تاسو دا اغین هم دا سیزان سا تیدا سے خیال سا دے ہوئی تا کسمی چی یو بلن پا شریکت کی کردان سا دے لگا دا مثال بنا گا لو تفصیل سر بایا پل آیا تنا تو آگا چار پارا چار عقل نکار رکھ دی عقل نکار رکھ لی بل پلست بعل نزین بلکہ پیروی کئی ظالمان دا خپل خواہشات آوا بغیر عمری سر علم نشتا تشرف پانے نصوب تے ہدایت اور کی آگا چار چی خدای دا غلو گمرائے فیصلہ ہوتی او نشتا دیل رب اسم مددگار چلکہ حقت دالے یا صفا اقب وجہ تو ودر وقفل مختو مومنان اغد دین تا چی اغد فطرت حنیبی اکسو در سیل میں تو ودر گتو مومنان دے اغد دین تا چی اغد فطرت در سیل میں فطرت اللہ دا دین اغد فطرت چی پیدا کرے اللہ تعالی خلق پا اغیبا نشا تبدیلی دو خدای کو پیدائش ذالک الدین قم دا تحید دا دین کلت مضبوط تھی تو اکثر خلق نہیں پوئی او منیبین الیہ اقیم منیبین الیہ یا اگر دا اغتا واتقوہو لغنان رضگان ہو یارے گئے اور دیر عمل لفائے قائم کے مندنا مکھے گئے دا مشرکاننا اگر سوک چی دی تفریقہ پیدا کری فقبل دن کے وکانو شا دی پارتھے پارتھے ہر طولے پا اغا اعمالو پا قائدو چا دی سر دی فرحوں خوشا لے او اگر کل چا ورستی گی انسان تا تکلیف نو بیا دی رب لی خفل رب لا منیوین دے یا جزائے باندے خدر رب سم اذا دا بیا چا ورستی اللہ دیتا دا آغے تکلیف نا رحمت رحمت نا تکلیف تیل در کی نو بیا یو طولے دا دین از کتران دا پرب خفل باندے بیا شرک انجام لائے چھے دی کفر اپی پو اغا نمت چی علاوی ما دی لور کرو خرا چلا سے کسانی وہ تو فتمت عو او گئے خول عیش فسو فتعلم انتاسو دی خپل بد عملہ انجام ہوئی نئے ولی ما نا دیر کڑی پو دیوان سے دلیل لکشر ہوا ہے تکلم دی اغا خبر کی دی پو اغا نو بی شکن چھے دی خدا سر شک کر رکھیں دیر شو مضمون دا آخرت اور توحید برخ چلی دا کپرون خیال بھی آیاتی 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 بابا نن مضمون دے یوازی توحید لکہ پرون میں تنجھے کا زور رکھی چی آیات ہے مکی دے تو وہ میں زندگی دے اور مشتکان سر کشمکش ہو نو طول زور پر اگر نور مسئلہ آگے تعبیری او پر توحید پر سپاتا اور شرک پر ردو دا خیر اس پر دے زور جھولے نو نن بیاد توحید مسئلہ رکھا سر اللہ کا یوالا توحید چی مشرکان او خود ایخ لائن یو کری وہ کلش لکھو پکابتی والا بار نور ناقین باقی ہو نو اللہ کو یہی چدا ستاس چدا خلیسر شرکان جو کری عبدالسان جو کری دیتا جو کھاوے گئے دیتا شدے کھوائے دیتا مٹایانے وکھوائے کل جسم ہوتا خیلہ نو آخر ہوا ہے چی دی خلیسر پسک شرکی اولی خلی شرکی ستاس مشرکی خیلی چی خالق اب اللہ لے او دا اغر حکومت کے خو اغر زان سر پخپل حکومت کے نور کا سوار ہم شرک لی لبیک لا شریک لکا لبیک الا شریکن لکا تم لکو فی دا عربو تلبیو لکا مجھ لبیک وائی اوی بندہ وی تالا شریک نشتا من حاضر و من حضا شریک اگر اغر شریک تالا سر شریک کرے کیلتا وی ذرا تو خدای خالق دے مالک دے اگر پوچھتے خدا نور خدای زان سر شریک گری دی پہ اختیارات کے اید دقیر دے نو اللہ تعالیٰ یہ مثال بیانے وہ ہے در سوپائے نم زمان کو غلامی نہیں شکل نبا آخو فکر غلامان زندگی رو تولا نو غلام کو تاس نم آخشی مصرخ نوکر دے یا دیکھان دے پہ زمینہ دیکھان دے سو او کل اگر اس نوکر دے سو نو نوکر خوی 100 گھنٹے وفر کری کن مالک نو خدای آزادی او غلام 24 گھنٹے طول مرد مالک تھی داغ جان مالک تھے داغ مال مالک تھے دل مالک پر اس شرکت نشتا داخل غلام پوزیشن دے او پا کائنات مخلوق ہی پرنے کل انہوں نے قائن تھی طول مخلوق دو خدای تابع دے اس شرکت نشتا ہم دس ہوئے چی تاسو دے خپل مال مالکان میں نو تاسو دا سوائی کپا دے خپل مال کے دا خپل غلامان چی ما مال در کرے تاسو دا ایک شریک کری دے او دا سی شریک چی تاسو ابوی لنو گائی نہیں رہ گئے لکس کن دو کسا پکا علماء کی شریکی نو اغیو دا بل رضان بغیر کارنی شکو لے گا نا یہ ریگ دے تاسو دا سی خپل غلامان شریک کرے سپا جواب ہے نا کرا ابو کو لبان حضیت سنو کو اللہ صاحب اشری کرے سو اے مفضل دقا اشتاس کل وجود کی عبور ہے وہ ارکل شرح کا ظالمانا نو خدای کے خالق دے اور تو کائنہ کا فرشتی دے کا انبیاء دے کا اولیاء دے کا ملکلا کا اسمان دے کا نور دے دا خطو لقبے مخلوق پہ نو خدای دا سر سم شرکی مطلع دقا لگا بعد کسان دا مطلع سر بل شان بینا کرنے کمیلوش دقا تیرہ وسیلہ چی تاسو تاسو مال لے نو تاسو پڑی کہ نو اول نے شرک ہوئے غلط ہے غصے ضربا لکم مثلا بیانی خدای تاسو سب مثال گمات مکی لفظ کی مثال توحید دیتا لفظ کی توحید نہیں چکا ناکو مضمون توحید خدای دا توحید مضمون تاسو سب بیانی جی کم مثال کی چی تاسو کے خب پوائش ہے اور توحید کرنے میں انفسکم دا نوې توحید کول ته باید کوړی دا شی دی وبند لار شي یا امریکا یو بند لار شي ځکه تعلیم ضروري شته تاسو نه خپل وجود کې وګورئ هل لكم استفهام انکاری ول اشتراک او نه نشته ول اشتراک تاسو لره هغه مملکت ایمان کوم تاسو لا سنه نه مګې تاسو غلامان من شرکا هغه تاسو شریکان تاسو شریکان درته په څه کې چې ما رزقناکم چې ما کوم تاسو نه مالو دولت درکړې تاسو راځي شرک وای تاسو نو په انتم فيه سوا تاسو او اساس او غلامان په مال کې برابر یا تاسو کوی اسه تخافونه دا وی د ناراضګۍ نه هم یې رېګي کفیفت کوم څنګه چې تاسو شریکان په یو بل نه ناراضګۍ نه لږ دې لګیدل مشکل دی کا تکه دو شریکانې نو هغه یو شریک چې کار کوي نو بل نه تاسو ګوري نو تاسو ولا ما ستا ابو دردا څه کوي ته غیر الله راځي کوي نو تاسو نه څه کوي تاسو کوي نه تاسو روایت کوي اې البته دوی ودرېږي نه ما نشته تاسو نه کوي نہ چتا سوزان نہ دخلے پوزر کی شوی رزق کے امان دولت کے دخلے یو بندہ نشری تو ہے نوزدہ مخلوق لانے فریکشن کی سمجھ گئے رہے مانو سانگو این وصف لغل تزالکا سنگ چی دار تو ہے مثل میں ساس وجود نہ بیان کر پایا بیان کر گا لپا تفصیل بیانو مخبر احکام آئے تمہیں چاکہ عقلی لیکن دا مثل مخبر آئے لگا ہر مثل بیانو تو دا اقل دن اے مشرکانو تاسو دا گٹے تاسو دا خرو پن یا فرشتے یا اولیاء یا تاسو رشدہ تا تاسو قدران سے شروع کری دی اخیر دی حسن سکلے تاسو خدای مخلوق دی ہاں چا خدای چالا سونا اختیار ور کی سونا طاقت ور کی دا بلا مسئلہ دا اگر ارس دی بیا اگر بیا ان الحق ہوئی لشی لبیا دی اولیاء جا کئی مشرکانی دا مثلا گونے سکارا دیر نقا کے چھے دیر پر غلامان دا چھے نقلے پر مخلوق لے غلامان ہم زیادتا بے پھر گئے شرکی نو دا دیر ملے جائے نو دی چھے کہ بل اتبا دا کہ شے نرے چھے دیر لگے بلکہ دی پی روی کئی دا پی روی کہ آتسان چھے اگر ظالمان نہیں کافر آہ اللہ اللہ کل خواہشات بغیر حدیث علم نہیں چھے کہ اوگا دا پیسر شریک دے پس کے لحقوق اس کو خواہش ہو بس خلقہ سکری دیو مشرانہ سکری دیو تاکھن سے اگلی دیو خرم چکم سرے داتی چاہ لکھا خدای ماں مالکی اگر دا سے غافل چلی گی دا سے دیو پروہ چلی اگر دا حق متلاشی لی پل خواہشات واقعستن نئے دا اقل اللہ خلال کرشوی اقل لکا واقعستن نئے دا خلال دا احکام نتا واقعستن نو دے دا حق متلاشی لی دا حق متلاشی لی خدای غلہ ہدایت دور کے یاد لگے دا قانون لی دا نکی خدای قانون دے اچھا رکھئی سخت کافر اللہ علیہ رکھئی خوشی متلاشی دے حق اچھی نہیں نو ابو طالب صاحب بی رسول اللہ صاحب دول اسلام خدمت کرے سین رہے رکھئی حضور دیت تک کم کم کلمہ دے ماں پر وقتی ہوا ہے جو مالا خدم اللہ مقام علاو شکنہ جو سباتا ہوتا ولی اگر وی چرارا کوئی بسا دین حق لے خوب بیا با بکتر بران وی چو اگر دیر من گوری دا دعا اگر اپلانی کو ملن گوری انك لا تهدي من احببت اي نبي غير محبوب مني استغفر الله قومك والمسلمين لكن الله يهدي الله لك يا صاحبي ومن يهدي نسوق في هدايه طور کے اجا اول اللہ تقنے دیت کی بعد اصلے بھی اصلے نہ گمراہ کی سو کو من ادن اللہ بابا لا پنجے رہے ان اخلے لا غد گمراہ فیصلہ و مدار کی سوک دا حق طالب نی او اغف و حق دل مواری ملخلے فیصلہ دا غدانے چھے دعوت گناری وہ دے پہ ہدایت شد طالب چھے نرے وما لہم من ناس رسبیل یا اس وقت مرگار نی لقے عذاب دل کا خوبی اندر پیدا کی ما تاک دعوت مرگار دل کا شرکار پیدا کی وہ پیا بتا لہذا توحید آپ تو کوئی اختیار مفید سنگل چاہو تو جہد دے مقابلہ دا
مجھے
او مومنان هم لسرا قرآن کا لفظ بیشتے بولے بولے جس مومنی شناق بنید نمی پکلن او درے گا تو او مومنان اغد دین تا فطرت اللہ کہ آغد اللہ فطرت تے حنیف ہوانا بو دیکھ بھی یکسو دا سفت ان دا سفت یکسو سیل میں دین تا او درے گا ہے ہم بدا کوما ہم بدا کوما دا نا ہم بریواج کوما ہم بدین کوما ہم بدا سفت حد مخوق اللہ خاتم اخوض اللہ نکے گی دین تا کلت و تا سامن مومنان دے اوتری گے یکسو او دا دین چکم دے فتا توحید دا پیدائش دا اللہ دے چھ پیدا کرے دے خلق پا آگے باندے انسانی فطرت توحید دے حدیث کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ہر بچے چھ پیدا کی گی اقب اسلام کو فطرت پانے پیدا کی فطرت پانے دا جا پیدا شد سمانا کہ دا بچے سے دا سفریر اس تعلیم نور رکھے نخونا بلد نگون دے با اغا اسلامی اصول فقرت بعنوالی خو بیا خپلار مجوسی مجوسی کی کہ یہودی یہودی کی کہ نصرانی نصرانی کی حدیث رکو کر دیا سے دا توحید چی رہے دا فطرت الہی رہے اور سر افتا منگر رہے دا توحید تا تین مول رہے لا تبدیل لخلق اللہ دا خدای پیدائش اغن رب بدلی گی کسو بے کش دیکھ اسلام سرا دے توحید سرا من پیوند شرک لگو کنا اور متحد قومیت پیدا کو ہندو مسلمان جو کو ہندی قومیت پیدا کو گانتی بلاد اپنے فطرت نوے کے چاہ کوشتا اکبر ہم کوشش کرے کانگریس ہم کوشش کرے متبطمان میں کوشش گانتی بھی خطا توحید بے توحید دیں گے میں سیل میں توحید سترہ ذالک الدین القیم دین دن خلق دین گیا خود دین قیم دائمی دین و قلق دین دقف توحید دے چھے ہر رہے اللہ اللہ یو دین و داغت و شریک نشتا رضا و داغت کہے لاغت مقابل کے رضا بلچہ رضا نہ کرے لاغت رضا محبت کہے لاغت و مقابل کے رضا بلچہ محبت نہ کرے لاغت اطاعت کہے لاغت اطاعت کے مقابل کے بلچہ اطاعت نہ کرے ولیکن اکثر الناس لا يعلمون اکثر خلق نے پوئی گی چھے اوی بوتان اغزارو خوص نشتا دا قومیت بوتے دا وطن بوتے دا قبیلے بوتے دا مفاد بوتے خلق بلتے و آقیم وجہ کا اللہ حنیف یسو اللہ منیبین ایلے رو گرنے اگر تیل نو لگئے اگر بلکل جو برخار بور ہے مگر دے مضمون کے سون زونے چھو تفصیل بھی کہو چھو ہم پر دین کھلک شاید متوجہ شاید برخواچ نظر نہ کہہ رہا او کر دے آگا لتا وہ تکو کہ آپ قدر نراز گئے نہیں رہے گئے بل جانا کم بل سکنا رہا ہے دعا بہو کی ازار بہو کی خیرے بہو کی نا کہ آپ قدر نراز گئے نہیں رہے گئے او ندا خو یرا او اطاعت محبت دا خو قلب شہر ہے دلدر شہر ہے جذبات تھی کہنا محسوس ہونا نہیں نوس دا توحید محسوس پر نوزون ورے دا توحید محسوس اگر مسنگو کو محسوس سنگ کو ظاہر سش بن ورکو خدای یو دے نا خدای را خبر دا ذہن خبر دا نو خدای نا یہ را خدای را خبر دا نا دا خدا اولی که دیل عملی شکل ور نکے نو جذبات عارضی شیرے کا نتیجی او زیبی خطیجی نہ دیل عملی شو عقیدے او نظریل مضبوطی ور کئی عمل نظریہ و عقیدی عمل و سرنین و آغ نظریہ و عقیدی آغ بیا بربادی گا جی. دا آغی دا پار ضرورت تی گوئے ہم دے منظر نو اقیم الصلاة دا دقی حقی توحید دا پار تاسو نظام صلاة قائم کئے و اقیم الصلاة موز قائم کئے نا نظام بھی کہنا شبرا نظیبا سوکم دا اللہ فر استعمالی خلص کری مکم و زمکے چہر ماتی ماملی فارسین سوئی مکے سو صفوفکم فا ان تسر صفوف من اقامت صلاة وہی کہنا وہی ہر نام پہ کر رہے لبکا سے مونگا ہوئے لکھ مونگا نوئی وہ آل سب رسول صلی اللہ رسول حدیث تھے سو صفوف صفونا سکے اولی چی صفونا سکے اول دار اقامت صلاة یو جز دا ہم دے ہم نمون نہیں نمون نہیں جو دے کہ نمون خواہ سجار کو آلی کہنا انہا دان اقامت صلاة کی شامل دے اکاو دست کی شامل دے جانب کی شامل دے مقام کی شامل دے اتماع فکر دار اٹھول لکم آتے ہیں نظام اور قائم کہے موز موز سمانا دا توحید دا پارا دا موز نکے نستا دا توحید دا اعتبار نشلا پیین ہم بزائش لکا خضر سے الفرق بین القافر والمسلم الصلاة دا کافر ادا مومن دنیا کے فرق چکم دے اگر موز دے مومن چلے اخوا کہتے ہیں عقیدے پر ظہور سے نکی گی ظہور ایک معنی دے یو خفیز وقت پر چوکی سکن دے کے معنی کا نوایا سات پر سات اللہ کا بانگ ہوئے نو بانگ خلق رہے گا یا رسول اخیر فلا لے گا نا تو کہے تو یہ خلق ریاض چکا نا بیاس اللہ پاک نے تو سوائی پسند نہیں تم سوائی تو دیکھا جامع پاک کے مقام پاک ہے اور ادس کے وہ نہ خدا یاد دے جا اجتماعی جماعت تراش اللہ رکھا ہے جا پر اجتماعی سو سر خدا یاد کے اطاعت امیرو کے لا ساتھ ہو لیکن لا سب بلکتا ہو لیکن خدا حاضر ناظر گرے خدا تو ادھر گئے کہ نا سجده کې خپل رب دې رب کا ته داسې کو چې تخله اینه او په حضور لا خلاص الا بحضور القلب چې حضور دې نه سمونه کې ګوره اینه دا موسی دا ټول توحید هر قدم توحید اياك نعبد واياك نستعين الحمد لله كم جمله كان التوفيق منذ حرف الله هر وقت هر مقاجرة أقول كيف إذا مؤمن تعقيد هذا جذبات ذو إظهار لفار من يوقع من الغرية ذكر ذلك واقعي مصرات روح قائم كمون أو قدان ذكر من ذي كور بأي قول كنا ولا فرقوز بشتا تو ذلو خلا قربر شور بأن تبقى لا رفيت بنا وكو أخبر من بكو أو لك غدا كده ألتاب قرآن ما قلتك ويو وقول هو أيضا جملة ولا تكونوا من المشركين اجتماع تنرى لي متحدة للمسلمان يو نظام يو جميت نجو رأى بس مشركان كلا تسرس لك مكي غير المشركان موش النقائم المشركة من الذين لآغف مفرقوا دينهم مكي بشان المشركان لا مشان صوت الذي أذو فرق دينهم تدي دين كتفريق فإذا قلت يشوي قومنا يتبلي صارتي يهود ديك نصراني فنا قرب بشمار فرقتي لي يهود دي بشمار فرقتي لي نتاسو خو جمعيت فقار صلاة تكنا بمعنك فجماعت جماعت دي واجب دي دي نصو خلاف دي منافق دي نو تاسو دا اغ خلقو مشکین نمکر رہے اغ خلقو نا چی اغوی خپل دین ٹکڑے کڑے دے یو خپل کور رہا ہے بل خپل کور رہا ہے اللہ نے خمون کو جمعہ کہہ رہا دیوالو میں رب نے بکی دوکو اور جو امامان بکی دوک دے اگر ہنچے دوئی سے افریقی پر اخری پخپل دین کے وکانو شیعہ پار خیر پار دے چی نا چی توحید دے نو پارج معاشرت کے ہم توحید دے عبادت کے ہم توحید دے پس سیاست کے ہم کا میت توحید دے کو غم کے پخدائے کے پخر سکے تو دین تحید آشک اور دیس حصہ قائد میں فضل کل حضب ان حرف پارسی بما پا آغا قائدو لدہم جزید پر خوشا لدی دا نکے چاہتا متحد مومن اتحاد پا کم نظریہ دے پارسی تولی خجوری پا یو نظریہ پا یو عقیدہ مثل جا جماعت کے نرہ دے پا جماعت کے رتفاق میں کہ نشتہ ہر چاہ پلک پلک بکش دا نکے دا مضمون دا توحید آغا عملی شکل لگا لیکن مون نی ناغ توحید لگا بیت سفا نشتا اس بیاد آغا مضمون اللہ تعالی و وطف فطرت اللہ فطرنا کانا دین توحید کی دے دا فطرت تیر انسان یعنی انسان ضمیر اللہ لگ خلقت دا دخ خطا کی بخصو کبھی بی خطا کی آشه دی ناغی نسال در کی و اذا مستر نافا جرم وی تاسو بوری کانا کہ انسان تا چدا تکلیف ورتی مومن نہیں رہے انسان مطلق انسان ارسل کافر کے مسلمان دیکھ ایک بلی دعو ربهم یا اقبل رب رب لی یا اللہ خیر یا اللہ خیر کہ انوی نے خل بچے رہا ولی ملاقب دے دم کا آغان دی بردے غالی تو بلے میرے خدو صوفی نے آغام مزا ہوگا لکھا بگر جو پہ جماعتوں کے دعا گانے ہوگا اکھا بل سو کے ہوں پہ جستہ سکتے ملاشی کنا بیا خدا رب لی منیبین الیہ حجاب پر دے نیچے کار نشی کو مصیبت نشی رکو لے مصیبت ان کے یو اللہ بند آخر کے دے آکے اللہ تر ہوگی ہوگی اور بے خدے دعا قبولت بھی اگر مصیبت لشی سم اذا عذاقهم منه رحم بیا چھو رسی دے خلق تا اللہ دا خبر جانے من رحم یعنی اللہ کا تکلیف عرف جی اگر لرکی نلو سکو اللہ نبیا یا چولے رضینا پا خبر لرسر شیر کی نجید آخو ما تواو کہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم فلان کی دانا سو قولا ما صلی فلان کی دانا کو مقدر مو کر صلی اللہ علیہ وسلم بیا اغنور سا اتفا جو تو خدا بیا شاعتا جی بیا نتیسی لیک فرو ناکا دے کفران این احمد کی پا اغسل چا ما دلور کرو این مصیبت اللہ کی دل اگر بیماری نہیں کہ اگر بیس میں یہ رویے تا اگر بچہ عرض جی نچیو کہتے کرے راسی نا شکر شی الداخل من المبلغ الشيء غلط طريقه واحده نو لو یذ استان کی دے بس تب خپل حاجه فتمتو اوکے رسول عيش اوکے دا اس تاسو د اسلام زنه غړ فسوف تعلم تاسو بل زر پته ولګي تاسو د کفر د شک اجا او اذا ذقنا الناس رحمتا ولج اجز ورکم یو خلق ته رحمت پر یتو بها وی باغ دې خوشاله شي دا ما لا غیم چې دې دا دې موټر بیا مو کم مر شو مو دې شو و ان تصبو سیئه اکبیت تکلیف ورسیږي ا تکلیف خدای نور کوي بما قدمت ایدیهم دا وی ذ کل لاس کر ټوټه اذا هم یقنطون بیا نو مې دا مایوس شي
مو استدور مو یو ایت پر دې من زن علی من زن علی هم سبحان
وهو اغدلي خبرك دي سره پاغه چې دي پاغه شرک کوي کوم دی وه کوم نه نه شرک باندې کتاب کې څه دلیل شته نشه نو راځي دا وعن سعد بن سعد قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم
خلوص الناس ويطريات كير
فقال لرجل عنده جالس نفذور دعا سرى يوصره بالناس تو اغطه يوه ما رأيك في هذا
تاثره يا ذا سرى تكير اثره تيش رأى
نفذور سرى بالناس تو نغطه يوه
تده مطلق هو يوه
فقال رجل اغطه جناس وغوه من اشراف الناس
حضور داد دیش قرض دی شریف معزز دے
دے با عزت تے او بہت هذا لا ها هذا والله حریم ان خطب من تح دیش دے کنا دے دے قابل دے کچھ دے چاہتا لو روکنے پارا لو روکنے لو خد روکتون کو وی خطبہ وی چاہتا لگاو کرو وہ وقتنا ہوتا ہوئی کہنا وقتنا اوڈی رکھا دے این کسی نکاہ دے گوڑی شی نو خلق ہوئی جنبا یو دم اللہ خلق خدا ہوئی وین شفعہ اکر دی چاہ شفعات شفارسو کی این یو شفعہ ضرور بد شفعات کر دی با اثر چا دے خالا راوی بھئی فسطت رسول اللہ صلی اللہ حضور خاموش سم مر رجل بیا بدل کر وقال له رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بیا دیتے ہوئے ما رائے کافی یا رسول اللہ هذا رجل من فقراء المسلمين
لا خود اس ماں کا یہ غریب سے آگئے دے
هذا حریم ان خطبہ اللہ یوم دے خود دے قابل دے کدے چاہتا دے وینا اوکے دے نکال پر اس اوکے دے نکال ہوئے وین شفعہ الله يشفع دي دل ایک دے شفاعت تو غری تو خبر منی نا اور خوار ملارے جل جلالو کین سو کوئی و ان قال ان يسمع لقوله اگر کرے دے خبر کو غری تو خبر منی اور اے تا فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حضور هذا خير من ملائل ارد مثل هذا هذا دا رستی آئے کا دا ورد ایک لکر طول ڈکشی کو مثل اللہ مقبولی سڑی دا آبنا ورد اتا چکے شریف کے معزز دے لکر طول دنیا را دخشان خلق ڈکشی خدا غریب تی غورد ہے اندازہ سواچا دا فقراء غریبان چی مومن و ایمان وطرائی دنیا شرافت کو خدین ہم دونی میں ردی بے کنا اول خواہ شرافت نیشتا پا داہر شاہ عزت تے فقیم کمائے ولكن هم سي دا فقراء فارسيو يخذ ايمان وخري من اغلى شرب من يوم من جاهل